5 ýyl mundan öňki ýagdaýa synetsek, 2007-nji ýylyň 14-nji fevralynda Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiş dabarasyna dünýäniň 30 töweregi döwletinden döwlet başdutanlary hem hökümet başlyklary gatnaşypdy. 5 ýyldan soňky geçirilen inauguratsiýada olaryň ýeketemi ýok. Orsiýetiň Strategik Barlyklar Institutynyň eksperti Ajdar Gurdowyň pikiriçe, saýlawlaryň iýi süre netijeler ýygnan edilip, 5 günden inauguratsiýa dabarasy geçirildi. Şu arada daşary ýurt liderlerini çağırmağa mümkinçilik bolmady. Gysga gara çaýkylyk ýoluna ýerinde kim özüniň öňünden planlaşdyrylan iş grafigini bozup inauguratsiýa gaýtjak. Bu birinci çaklama.
Но есть и вторая версия. Она состоит в том, что тем самым мировое сообщество выразило, ну, скажем так, своё отношение к прошедшим выборам.
İkinji çaklama, gatnaşmazlygy bilen dünýä jemgyýetçiligi geçirilen saýlawlara bolan gatnaşygyny mälim etdi. Türkmen häkimiýetleri şol saýlawlaryň kanunlygyny görkezmek isleýärler. Eger daşary ýurt döwlet hem hökümet başdutanlary gatnaşan bolsa, ol şeýle bolup görnerdi. Olaryň inauguratsiýa gatnaşmazlygyna negatif garaýyş hökmünni baha bermek mümkin diýip Ajdar Gurdow aýtdy.
Это отношение в виде неприсутствия на инаугурации можно расценивать как негативное.
Merkezaziýa döwletleriniň arasynda ýakynyna prezident saýlawlary geçirilen ýurt Kyrgyzstan bolup, Almazbek Atambayewiň inauguratsiýasyna Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül, Gürjistanyň prezidenti Mihail Saakaşwili, Kazakstanyň, Täjikistanyň hökümet başlyklary, Özbegistanyň hem Türkmenistanyň parlament başlyklary we beýleki ýokary derejeli adamlar gatnaşypdy. Berdimuhammedowyň 2-nji inauguratsiýasyna şeýle ýokary derejeli wekilleriň gatnaşmazlygynyň diplomatik sebäpleri bolup bilermi? Diplomatik kanallar boyunca çaqlyk ýollamak halkara düzgünleri esasyny döwletler arasynda nähe elemeler aşyrlar. Türkmenistanyň Türkiýedäki hem Israildäki öňki ilçesi Nur Muhammed Hanamow şeýle diýdi.
Döwlet ýolbaşçylary çağrylacak bolanda öňünden bir taýinlik görülýär diplomatik ýolu bilen. Döwlet ýolbaşçylygyndan başlanýar. Şol real dabara boljak bolan siz gatnaşy bilýäňizmi diýip.
Hanamfyň sözlerine göre, ol ýa beýleki bir ýurdun döwlet başdutany gatnaşyp bilmejek bolsa, soň hökümet ýa parlament başlygynyň gatnaşmagy baradaky teklip ortaga atylýar. Mesele çözülýänçe diplomatik kanallar boýunça iş alınyp barýar. Berdimuhammedowyň 17-nji fevrallaky inauguratsiýasy bilen bagly Hanamow ýene şeýle pikir bildirdi.
Men pikirim boýunça şu inauguratsiýa çağrylýan gurulmanyň öňünden şular ýaly iş alyp barylanyna döwletiň ýokary derejedäki adamlary gatnaşy bilmejegini aýdandan soň, aý ony alak boljak bolsa maskara bolup oturmaly, hiç kimem çağırmaly diýip şeýle netije geldim kädiýen.
Hanam daşary ýurt döwlet hem hökümet ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyňky dabara gatnaşmazlygynyň sebäbi diňe bir olaryň işiniň köplügi bilen bagly däl bolmagy mümkin diýen pikiri öňe sürdi. Onuň düýp sebäbi
Berdimuhammedowyň gitdigiçe awraýy açýa. Ol gitdigiçe özüniň ýalançydygyny dünýä görkezýär. Meselem, opozisiýany çağıryp, töňüm setdiýinçe çağırmadyk ýaly bolup, şoferler aýdylmadyk ýaly bolup, şeý diýip şular ýaly bir topar etýän hereketinde ýalan orta çykan soň, awraýy gitdigiçe gaçan soň, şeýle netije gelýärler diýip pikir etýän.
Bu dawara bir näçe ýurdun liderleri gatnaşmasa da, Gurbanuly Berdimuhammedowy telefon arkaly şowun gutlatdylar. Türkmen Metbuğatının informasiyasına göre şeyli liderlerin arasında Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Türkiye'nin prezidenti Abdulla Gül, Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych, Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko da var. Oğan parlamentindäki käbir türkmen wekilleriniň çaýkylyk esasynda 17-nji fevralda Aşgabatda bolan dabara gatnaşanlygy barada maglumat gowuşdy. Ýöne Türkmenistanyň daşary ýurt liderlerine çaýkylyk ýollanyp ýollanmanlygy barada Türkmenistanyň köpçülikliň habar serişdelerine informasiýa berilmedi.